Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la exercițiul laudei. Un subiect foarte frumos avem la jurnalul nostru de studiu. Octavian, bine ai venit!
Sunt din nou fericit să fim împreună la această emisiune pentru a deprinde exercițiul laudei lui Dumnezeu în orice vreme.
Cred că, dragi prieteni, timp de o săptămână ați avut cum să lăudați mai mult decât de obicei. Sunt convinsă că dumneavoastră l-ați lăudat pe Dumnezeu, dar poate datorită subiectului ales de noi, îl lăudați mai mult decât de obicei. Eu sunt încântată de subiect și de faptul că ne dă posibilitatea să-L vedem, chiar dacă nu altfel, dar mai plin de dragoste și mai mare, mai măreț, mai puternic, mai decât l-am văzut până acum. De aceea continuăm studiul nostru și vă invit, dragi prieteni, să deschideți Bibliile dumneavoastră la Psalmul 34, din care vom cita primele versete. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirea spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă de toate necazurile lui. Să lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme. Despre asta vom vorbi noi astăzi, dar chiar în orice vreme putem să dovedim în mod constant o atitudine de recunoștință față de Creatorul nostru?
Într-adevăr, este o țintă pe care, sincer să fiu, nu aș fi pus-o dacă Biblia nu m-ar fi îndemnat să gândesc astfel. Îndemnul psalmistului de a lăuda pe Dumnezeu în orice vreme este clar exprimat, cizelând ideea că, într-adevăr, este posibil să lăudăm pe Dumnezeu în mod constant, indiferent de timpul pe care îl avem de trăit. Cred că nu este vorba doar de un ideal către care ar trebui să tindem, ci deopotrivă cred că avem de-a face cu o atitudine ce se poate însuși dacă vom urmări în mod constant acest lucru. Așa cum am spus data trecută, lauda este un exercițiu, iar exercițiile se fac fiindcă trebuie, dar ulterior ne dăm seama de utilitatea lor. De fapt, credința pe care o avem în Dumnezeu ar trebui să ne conducă în mod constant la o atitudine de recunoștință și laudă la adresa Creatorului nostru.
Cu toate acestea, se poate constata cu ușurință că nu este nici simplu, nici ușor să dovedim o atitudine constantă de laudă. Sunt atâtea lucruri care ne distrag atenția de la lucrurile spirituale și atunci ce este de făcut?
Într-adevăr, sunt o mulțime de lucruri care ne îndepărtează de contemplarea Creatorului nostru. Însă, dacă vom urmări cu atenție cuvintele din acest psalm, vom vedea că atitudinea de laudă apare cu ușurință atunci când observăm intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră. Psalmistul zicea că am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. E interesant accentul, din toate temerile mele. Ce înseamnă acest lucru? Poate lucrurile de care s-a rugat nu s-au mai întâmplat, sau poate dacă s-au întâmplat, a avut puterea să le ducă. Dar mai important decât a scăpa de un lucru sau de altul este să scap de temere, de îngrijorare.
Frică, de îngrijorare.
E o problemă interioară. Că... Da, exact. Ori aici vine partea frumoasă a religiei Domnului nostru Iisus Hristos, a religiei închinării la Dumnezeu cel viu. Anume că înainte de a rezolva problema exterioară, este rezolvată problema interioară. Lăuntrul nostru este curățat, este luminat.
Îți dă pace.
Exact. Și aici este amprenta adevăratei religii, să știți, dragii noștri ascultători. A avea pace, pace cu Dumnezeu, pace cu tine însuți și corespunzător pace cu ceilalți, reprezintă cel mai înalt ideal la care Dumnezeu vrea să ne conducă. Prin urmare, un motiv bine întemeiat de recunoștință se constituie din faptul că Dumnezeu ascultă cererile noastre și ne răspunde într-un mod care ne va aduce bucurie și binecuvântare. În astfel de situații aș putea spune că este relativ simplu și normal ca noi să lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ne-am rugat, Dumnezeu ne-a răspuns, e normal să fim recunoscători și să lăudăm.
E, da, dar cum rămâne cu situațiile în care rugăciunile noastre rămân aparent fără răspuns, când din rațiuni pe care nu le putem înțelege avem impresia că Dumnezeu tace și că nu ține cont de ceea ce i-am cerut?
Sunt și astfel de situații, este adevărat, și cine dintre noi nu a trecut prin, să zicem, momente în care s-a rugat lui Dumnezeu și aparent nu s-a schimbat nimic. Aici intervine însă fraza de început din acest psalm, anume că voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme.
Și atunci când nu-mi răspunde.
Exact, și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Așadar, voi exercita, voi exersa, voi face acest exercițiu al laudei, indiferent dacă merge mai bine sau mai puțin bine. Expresia orice vreme acoperă, aș putea spune, și astfel de situații în care apare nu avem un răspuns la rugăciunile noastre. Ideea centrală este că trebuie să dovedim o atitudine de laudă indiferent de circumstanțele prin care trecem, chiar dacă evenimentele decurg într-o direcție diferită de cea dorită de noi. Sunt sigur că nu este simplu întotdeauna să facem astfel, dar sfatul oferit rămâne valabil.
Dar pare o contradicție să manifestăm o atitudine de laudă când se pare că nu avem o rațiune clară în acest sens. Ce poți să ne spui despre o astfel de situație?
Mă gândesc la o situație foarte concretă. M-a rugat ca Dumnezeu să-mi rezolve o anumită problemă de sănătate, de serviciu sau ceva în genul acesta. Și totuși lucrurile s-ar putea să nu decurgă în modul în care m-am așteptat. Ei bine, într-adevăr, aici s-ar părea să fie o problemă. Însă, de la început, mă declar împotriva ideii, oarecum ascetice, de a ne forța să practicăm un lucru față de care avem repulsie. Sau, atunci când nu ne simțim îndemnați, să încercăm să împlinim un ritual, un obicei. Este un exercițiu, dar nu este un ritual lauda lui Dumnezeu. Când trecem prin situații dificile, sunt sigur că este aproape imposibil să mai avem putere interioară pentru a ne mai gândi la lucruri pozitive sau a mai lăuda din toată inima pe Dumnezeu. Dacă te doare ceva, dacă ești într-un moment trist al zilei, dacă n-ai dormit bine noaptea, dacă ai suferit o pierdere mare, pare un lucru stupid să mai lauzi pe Dumnezeu. La ce să mai lauzi? Ai impresia că Dumnezeu te-a pedepsit, nu? Pe de altă parte însă, și aici aș vrea să subliniez, să atrag atenția ascultătorilor noștri, pe de altă parte, rămânerea într-o stare de tristețe și de abandon nu ne va fi de mare folos. În final, orientarea minții noastre se datorează în mare măsură modului în care privim lucrurile ce ni se întâmplă în viață. Nu neapărat ce ni se întâmplă, ci modul în care privim.
Știi ce mult îmi place mie, Octavian? Îmi place de Dumnezeul nostru, că nu este supărăcios. Există momente în care ni se pare că suntem atât de îndurerați și ni se face așa o mare nedreptate, încât ne războim și ne certăm și întoarcem spatele. Și după aceea ne revenim și ne uităm în urmă și ne dăm seama că Dumnezeu știe mai bine ce face și Dumnezeu ne așteaptă. Ca și cum ar fi la capătul drumului și ne lasă o porțiune să facem noi ce credem, să căutăm noi soluții și să ne războim. De fapt, ne războim cu noi. Și apoi Dumnezeu ne așteaptă și ne ia de mână și ne spune, măi copilule, măi, ai încercat să vezi tu cât de mare e pământul, și dar n-ai știut că eu sunt aici.
Sau s-ar putea să fie încercări. Adică mergi pe calea cea dreaptă, calea lui Dumnezeu, și totuși să ai niște încercări la care nu găsești o explicație. Indiferent însă de situație, când ajungi într-un moment de incertitudine, a continua în acea stare este și mai rău și trebuie să ieși cumva din ea.
Atunci, în ce fel orientarea corespunzătoare a minții noastre poate să ne ducă la manifestarea unei atitudini de laudă față de Dumnezeu?
Așa cum am spus în ocazia trecută, lauda lui Dumnezeu poate să fie un excelent remediu, un medicament deosebit. De exemplu, persoanele care au stat foarte mult în pat datorită unei perioade de convalescență sau de invaliditate temporară au nevoie să facă ceea ce se cheamă gimnastică medicală. Credeți că este simplu după o fractură să faci gimnastică medicală? Și totuși trebuie să o faci. La fel este și în cazul lucrurilor spirituale. Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu chiar și atunci când lucrurile par să meargă de-a îndoaselea. În acest sens, aș face trimitere la experiența multor creștini care de-a lungul veacurilor au fost supuși la felurite încercări și cu toate acestea au lăudat pe Dumnezeu și au experimentat faptul că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Credeți oare, dragii noștri ascultători, că a fost ușor pentru creștinii din primele veacuri să-și trăiască credința? Credeți că a fost ușor în timpul Imperiului Roman, când persecuția era la fiecare pas, să dovedești încredere în Dumnezeu? Când erai aruncat în închisoare, când urma poate groapa cu lei sau suferințe sau torturi inimaginabile, credeți că acești oameni au simțit că Dumnezeu i-a părăsit, că i-a abandonat? Mărturia stă că acești creștini au dat un exemplu deosebit, lăudând pe Dumnezeu chiar și înainte de a fi supuși la cele mai grele încercări. Dacă ei au putut, înseamnă că se poate și e vorba doar de o atitudine a minții noastre. Dacă acest lucru a fost posibil cu multe persoane din perioade istorice diferite, m-aș mai gândi chiar și la perioada Reformațiunii sau la alte momente dificile, mai sunt chiar și acum persoane care mor din cauza credinței în Iisus Hristos, în țări din lumea arabă sau în alte părți ale lumii. Ei bine, dacă astfel de persoane au putut să laude pe Dumnezeu, chiar și când treceau prin momente foarte dificile, înseamnă că se poate și că de fapt e o problemă interioară mai degrabă decât o problemă obiectivă. Așa cum am spus, totul depinde de orientarea minții noastre, de lucrurile pe care le lăsăm să ne influențeze dispoziția interioară. În acest sens, este foarte important să ne hrănim, aș putea spune, simțurile, sau mai bine zis, percepția, cu acele elemente care ne vor întări interior, cu acea hrană care ne va da putere.
Aș vrea, dragi prieteni, să vă invit ca pe această pagină a exercițiului laudei lui Dumnezeu în orice vreme să notați un cuvânt, trebuie. Dar nu latura negativă a lui trebuie, nu obligația aceea restrictivă care te supără, că în general când trebuie să faci, ei, nu mă poți obliga. Trebuie să găsim frumusețea lui trebuie. Trebuie să găsim frumusețea lui Dumnezeu, trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu ca să-L găsim.
Și în ultimul rând, trebuie să ne ridicăm pentru a putea merge. A ne lăsa într-o stare de amorțire, într-o stare negativă, e cel mai mare rău posibil pe care îl putem experimenta. Trebuie să ne ridicăm. Și lauda lui Dumnezeu este primul pas în a ne ridica după ce am căzut într-o anumită împrejurare.
Trebuie să exersăm lauda lui Dumnezeu pentru a putea intra în bucuria Domnului.
Trebuie să trăim cu adevărat. Puterea vieții se manifestă prin faptul că putem să ne ridicăm după ce am căzut. Lauda lui Dumnezeu ne arată că n-am trecut printr-o înfrângere atât de mare încât să
nu mai
putem să ne ridicăm și să mergem mai departe. Trebuie să mergem mai departe și lauda arată faptul că nu am abandonat și că vom învinge.
Vorbeai despre orientarea minții noastre și despre simțurile noastre. În mod concret, cum putem să hrănim aceste simțuri? Cum putem să ne hrănim percepția și, nu în ultimul rând, gândurile? Cum putem să ne întărim spiritual?
Dacă vom avea curiozitatea să privim în jurul nostru, fiindcă o bună resursă pentru înțelegere se constituie din ceea ce experimentăm, din ceea ce trăim. Ei bine, dacă vom privi în jurul nostru sau dacă vom analiza evenimentele prin care trecem în decursul unei singure zile, vom constata o mulțime de lucruri care fie ne-au adus bucurie, fie ne-au cauzat durere. Așa e viața, și bune și rele. Dacă însă în continuare vom insista să retrăim ceea ce ne-a lovit, atunci senzațiile de disconfort se vor amplifica, provocându-ne o durere ce va persista mai mult decât ne-am putea imagina. De exemplu, o jignire pe care am primit-o, un cuvânt aspru ce ne-a fost spus, sau altele în genul acesta, mizerile aș putea spune, vor fi evocate în mod amplificat până când vom fi cuprinși de resentimente, iar mintea noastră nu se va mai putea concentra asupra lucrurilor pozitive în genul studiului biblic sau rugăciunii. Deci, cu alte cuvinte, dacă vom privi la partea rea, ea se va amplifica. Și privind, de fapt, lucrurile vor căpăta o dimensiune tot mai distorsionată. Ori aici este unul din scopurile răului, a face ca să nu mai vedem partea bună a vieții.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
E momentul să laud pe Dumnezeu pentru felul în care m-a făcut să văd întotdeauna partea plină a paharului.
Așa este. Și de aceea, mare atenție, dragii noștri ascultători, mare atenție când priviți asupra experienței vieții. Sunt multe lucruri bune care ni se întâmplă în viață și să știți că adevărate lucruri bune vin fiindcă Dumnezeu a intervenit. Am mers pe stradă și mi-a căzut o cărămidă în cap. Dumnezeu a vegheat, să știți. Am avut pâinea cea de toate zilele și pentru ziua de astăzi. Dumnezeu a vegheat. am avut toate cele necesare vieții sau am putut să mă bucur de un lucru pe care l-am trăit în plan profesional. Să știți că Dumnezeu a vegheat. Sunt atâtea primejdii ascunse la care nici nu ne gândim. Partea bună a lucrurilor este datorată faptului că Dumnezeu intervine. Așa că e foarte important ca un prim pas să privim la lucrurile bune din viața noastră.
Asta nu înseamnă că nu există și lucruri rele, autobuzul nu vine la timp sau altceva, dar să nu ne oprim cu mintea asupra lor, să vedem și ce este
bun. E vorba de accente și de insistare. Aici este de fapt ideea.
Prin urmare, în măsura în care vom insista asupra lucrurilor rele pe care le-am avut, gândurile noastre vor amplifica problemele și astfel nu vom mai vedea ceea ce este bun și foarte bun în viața noastră. De aceea, ce putem face pentru a cultiva ceea ce este bun cu scopul de a ne întări sufletul și de a ajunge să-L lăudăm pe Dumnezeu?
Așa cum am menționat, totul depinde de dreapta orientare a minții noastre, a atenției noastre. Astfel că dacă vom ști să vedem și lucrurile bune pe care am avut parte de-a lungul zilei, vom ajunge să discernem dincolo de ele ce anume, intervenția providențială a lui Dumnezeu. Poate am fost nedreptățiți în cursul zilei sau în ultima perioadă, dar cu siguranță că am primit de fiecare dată putere pentru a merge mai departe. Poate că am fost șigniți adânc, dar în mod sigur, suntem de mare preț înaintea lui Dumnezeu, conform cu ceea ce spune Scriptura. Nu mă interesează ce spune omul, important ce spune Biblia despre, ce spune Scriptura despre mine. Poate că am suferit o pierdere importantă, dar totuși, încă mai avem putere de a ne ridica și de a lupta pentru a compensa ceea ce ni s-a întâmplat. Nu am pierdut chiar totul, am pierdut ceva, dar nu totul. Faptul că avem în fiecare zi o nouă șansă de a trăi, se constituie ca un dar neprețuit la care ar fi bine să luăm aminte, fiindcă astfel ne vom evalua viața într-o perspectivă corectă.
Dacă ne-am gândit că fiecare nouă zi poate fi folosită în primul rând pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și nu în modul egoist mă duc la serviciu sau fac un lucru sau altul pe care mi l-am programat, atunci viața ar fi mai frumoasă și fiecare zi s-ar îmbogăți efectiv de această laudă și de rezultatul pe care l-am simțit în sufletul nostru datorită laudei.
De fapt, ideea este de a ieși din noi înșine, de a ieși din această concentrare egocentrică și excesivă asupra noastră, asupra sinelui.
Vorbești despre ieșirea din noi înșine, adică a egoismului nostru.
Da, de fapt, e vorba de o anumită atenție pe care noi nu acordăm excesiv.
Da.
Atunci când privim la Dumnezeu, lucrurile sunt puse în adevărata lor perspectivă. Tonalitățile sunt aranjate. Uitați, de exemplu, un ansamblu orchestral, o filarmonică. Dacă unul dintre instrumente începe să cânte mai tare decât celelalte, se strică partitura muzicală. La fel și în viața noastră. Dacă accentul e pus prea mult pe un lucru sau altul, se strică. Ori atunci când privim la Dumnezeu, privim de fapt la dirijorul, la cel care ne armonizează și ne spune cât de mult să înălțăm atenția asupra unui lucru sau cât să o scădem. Aici este important, privind la Dumnezeu, privind la dirijorul acestei mari orchestre care este întregul univers, suntem armonizați cu Dumnezeu.
Totuși, suntem supuși la o avalanșă de influențe negative care tind să amplifice ceea ce este rău. Cum le putem contracara?
Într-adevăr, e o problemă foarte practică. Psalmistul zicea, înălțați pe Domnul împreună cu mine. Adică El ne oferă un model pe care ni le recomandă să-L urmăm. Înălțați pe Domnul, dar nu direct, ci împreună cu mine. Oferă un exemplu. În acest sens, un mijloc eficient de contracarare a influențelor negative stă în a prelua modele valabile oferite de oameni care au trecut prin împrejurări similare cu ale noastre, dar care au reușit să învingă tendințele spre rău. E vorba de a învăța din experiența celorlalți, o sursă foarte importantă pentru îmbunătățirea vieții. Puterea exemplului personal este extraordinară. Dacă ai șansa, și aici este foarte important, dacă ai șansa să cunoști un om al credinței, care asemenea psalmistului a ajuns să laude pe Dumnezeu în orice vreme, atunci ocazia este extraordinară pentru a cultiva o atitudine similară. Dacă lângă mine este un om al credinței, să știți că e cea mai mare binecuvântare. Dacă la biserica la care merg este un om al credinței la care pot să privesc și să am un reper, este extraordinar. Dacă în familie l-am, astfel de oameni trebuie să fie prețuiți, fiindcă să știți, sunt rari.
Tocmai pentru că sunt rar, dacă nu avem, ce ne facem dacă nu avem astfel de exemple în jurul nostru? Dacă persoanele pe care le întâlnim nu ne ajută să depășim problemele pe care le avem, ce facem?
Sunt persoane pesimiste, sunt persoane depresive, persoane care trag în jos. Da. În cazul în care nu avem șansa să întâlnim un om al credinței, în carne și oase, cum aș spune, există totuși mărturia pe care o dau lucrările scrise de astfel de oameni. Din fericire, Dumnezeu a lăsat ca mulți oameni ai credințe să-și lase mărturia lor înscris și noi să putem citi. În acest sens, este util să citim despre experiențele sau să citim lucrările celor care au trecut prin felurite încercări și împrejurări defavorabile și cu toate acestea credința lor a rămas fermă și a ajuns să laude pe Dumnezeu în orice vreme. Am citit niște experiențe extraordinare ale unor persoane care au trecut prin lagăre în Germania, în timpul nazismului. Și a experienței interioare și a relațiilor cu Dumnezeu, nu neapărat creștine, erau evrei, dar nu contează că și ei cred în Dumnezeu. Și modul în care i-a susținut această credință în încercări, să știți că au un efect extraordinar pentru orice om care dorește să deprindă exercițiul laudei. Din scrierile lor sau din ceea ce s-a spus despre ei, vom căuta să vedem care a fost secretul vieții lor, ce anume i-a ajutat să se comporte altfel decât toată lumea și în acest mod vom avea șansa de a prelua exemplul lor.
Octavian, eu merg mai departe. Nu avem exemple în jurul nostru și nu avem nici cărți care să ilustreze așa ceva, cu toate că este imposibil, dar merg mai departe. Ce putem face pentru a ajunge să-L lăudăm pe Dumnezeu și să depășim atitudinea noastră negativă?
Dacă nu avem ocazia să cunoaștem oameni ai credinței sau să avem informații scrise despre aceștia, știu și eu, locuiesc într-o localitate de aceasta rurală, n-am acces la internet, n-am la nimic, nu? Mai rămâne totuși o cale. O cale de rezervă și totuși până la urmă e prima cale. Care de fapt ne stă la îndemână în orice ocazie și anume citirea Sfintelor Scripturii. Citirea Bibliei este cel mai puternic remediu sau cel mai bun sfat în a depăși stările negative. De fapt, ce este Biblia? Biblia cuprinde scrieri alcătuite de oameni ai credinței sau scrieri despre astfel de oameni. Cine sunt patriarhii, profeții sau personalitățile expuse în cuprinsul ei? Mai concret, ce fel de oameni au fost Moise, Iosua, Daniel, Isaia, Pavel și Ioan? Bineînțeles că lista poate continua. Ce fel de oameni au fost ei? Cu siguranță că oameni ai credinței. Prin urmare, exemplul lor poate deveni modelul nostru și astfel putem să înțelegem că există o cale alternativă față de cea pe care ne oferă lumea din jur.
Toate cărțile lumii se pot strânge în cartea Bibliei.
Așa este.
Sunt multe persoane care au citit din Biblie despre toți cei pe care i-ai menționat tu. Cu toate acestea, nu au simțit că modelul lor se poate aplica pur și simplu situației în care există, pentru că au trăit în perioade istorice diferite. Ce s-ar putea spune în acest sens în legătură cu subiectul laudei lui Dumnezeu în orice vreme, indiferent de etapa istorică?
Exact. Chiar dacă oamenii menționați în cuprinsul Scripturii au trăit în epoci diferite de ale noastre, confruntarea cu puterile răului a fost în totul similară, aș putea spune identică, fiindcă forțele aflate în confruntare nu s-au schimbat, Dumnezeu și Satana. Marea luptă dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, este în esență aceeași. Doar cadrul s-a modificat de la o perioadă la alta. Scena s-a modificat, dar actorii sunt aceiași. Poate nu vom ajunge să fim aruncați în închisoare pe nedrept ca Iosif, dar cu siguranță că vom trece, dacă nu cumva am și trecut, prin situații în care, din cauza că am fost hotărâți să nu abandonăm principiile adevărului și ale dreptății, am ajuns să suportăm consecințe defavorabile, fiind marginalizați, dați la o parte, chiar concediați. Așadar, experiența lor este și experiența noastră.
Se poate spune că experiența interioară a lui Iosif, pentru că ai pomenit de el, a fost în mare măsură similară cu a noastră atunci când am fost supuși unui tratament nedrept?
Chiar dacă Iosif a trăit într-o altă cultură și în altă perioadă istorică, sufletul său, adică alcătuirea interioară a ființei sale, a fost în totul ca a noastră, nu e nicio diferență. De fapt, Biblia este de actualitate tocmai fiindcă natura noastră interioară, natura umană, și aici mă refer la partea ce ține de interiorul nostru, de ceea ce este înăuntru, nu s-a schimbat în mod esențial de-a lungul istoriei. Avem aceleași nevoi, avem aceleași dorințe, avem aceleași probleme, aceleași confruntări până la urmă. Doar haina diferă, dar în interior sunt la fel. Practic există aceleași tipologii ce se repetă de-a lungul trecerii timpului, iar simțemintele de bucurie sau tristețe, de încredere sau dezamăgire, împlinire sau abandon au rămas în esență aceleași. Deci aceleași trăiri au avut și ei, aceleași le avem și noi. Tocmai de aceea, modelele propuse de către Sfânta Scriptură au aspecte ce pot fi preluate de la o epocă la alta, fapt ce îi conferă o valoare neprețuită. Biblia este de actualitate.
Prin urmare, cum putem să asimilăm modelul psalmistului care a ajuns să laude pe Dumnezeu în orice vreme?
Ajungem, de fapt, la tema de casă. Să lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme. Pur și simplu, putem ajunge la acest model prin a înțelege că, și citez acum din ceea ce spune psalmistul, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile sale. Aude și îl scapă. Două aspecte foarte importante. O astfel de persoană a fost și psalmistul, dar în cele din urmă a scăpat din toate necazurile sale atunci când s-a adresat lui Dumnezeu. Ori cel mai mare necaz pe care îl putem avea este, și aici aș vrea să subliniez într-un fel sau aș vrea să reținem acest lucru, cel mai mare necaz pe care putem să-l avem în viața aceasta este aceea de a trece prin viață fără a avea această bucurie lăuntrică, fără a înțelege că mereu alături de noi a stat cineva care a vegheat să ne putem bucura iarăși și iarăși de o nouă zi ca o pregustare vremelnică a nemuririi viitoare. Este păcat, pur și simplu păcat, să treci prin viață doar pentru a constata cât de mare este răul și să nu vezi că binele a fost mereu prezent cu tine prin prezența înviorătoare a lui Dumnezeu și prin intervențiile sale providențiale în favoarea ta. Este păcat să treci prin viață ca să vezi doar răul. Noi putem avea parte de o experiență binecuvântată chiar și în această lume. Ori, a lăuda pe Dumnezeu înseamnă, de fapt, să fim transpuși în lumina vieții viitoare, trăind-o chiar și acum, atât cât se poate, în prezent.
Și dacă suntem tentați să vedem doar răul din calea noastră, atunci nu putem decât să ne rugăm.
Iubite Părinte Ceresc, venim în aceste clipe înaintea ta să te rugăm să ne ajuți să depășim simțămintele negative și să ne ajuți să învingem influențele demoralizatoare ce vin asupra noastră cu scopul clar de a ne răpi bucuria vieții. Te rugăm să ne dezvolți în acest sens percepția prezenței tale împreună cu noi și a faptului că tu intervii în favoarea noastră și în primul rând ne scapi de toate îngrijorările noastre. Te rugăm de aceea, Dumnezeul nostru, ajută-ne să privim cu drag și cu dor către lumea viitoare, înțelegând că putem avea pregustarea ei chiar și în prezent, prin faptul că avem Sfânta Scriptură la dispoziție, prin faptul că te putem lăuda, că ne putem ruga ție, și mai ales prin faptul că putem fi biruitori în sens spiritual și chiar de multe ori și practic asupra problemelor cu care ne confruntăm. Îți mulțumim pentru harul tău, pentru binecuvântarea ta și pentru darul neprețuit prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Slavă ție în veci! Amin!
Vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, și nu uitați, trebuie să continuăm exercițiul laudei pentru a ajunge ca nu atunci când primim ceva să o facem, ci să-L lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme. Numai bine!